komentar tedna.
Franci Feltrin v komentarju tedna takole razmišlja. Preteklo nedeljo se je v Dražgošah zbrala levica, tako so poročali mediji. Številne udeležence na proslavi je poleg predsednika države, dr. Danila Tirka, nagovoril tudi predsednik Zveze združenj borcev Janez Stanovnik, ki je v svojem znanem slogu in s kričavim nagovorom ponovno razdelil Slovence na tiste, ki verjamejo v mistični odpor partizanov v Dražgoški bitki in tiste, ki Dražgoško bitko jemljemo kot tragedijo Dražgošanov in Dražgoš. Javno je znano, da so nemški napad na vas izvali komunisti iz partizanskih vrst, kar za današnji čas niti ni pomembno. Ne morem pa mimo tega, da je predsednik Zveze združenj borcev s prsti žugal in s hlapci zmerjal tiste, ki se ne strinjajo z njim in nam za vzor ponudil pogum ter enotnost Dražgoške bitke, ki to ni bila. Najbolj žalostno pa je, da mu je predsednik države ob vsem povedanem ploskal. Stranke in njihove poslance, ki nas danes zastopajo v državnem zboru, smo izvolili na demokratičnih volitvah državljani in državljanke Slovenije. Zato usporednico med tragedijo in demokracijo lahko potegne le nekdo, ki še vedno živi v totalitarnem režimu nekega obdobja, ki mu je bil in je še vedno hlapčevsko predan. Da je bila Dražgoška bitka tragedija in ne zmaga, nam pove tudi zapis v takratnem listu Osvobodilne fronte, v katerem je dogodek omenjen zgolj le kot spopad med nemško in partizansko vojsko brez herojskega poveličevanja oziroma tragičnega izida za vaščane. Prav tako je nemogoče mimo dogodka, ki so ga nekateri slovenski politiki in mediji napihnili vse do bele hiše v ZDA in to zgolj zaradi nediplomatskih, a vljudnostnih besed ameriškega veleposlanika. Ko sem njegovo izjavo gledal na televiziji, sem si rekel, no končno je tudi pomembni diplomat v Sloveniji, ki ni, kdor si ga bodi, ponovil besede, katere že mesece čivkajo vsi slovenski vrabčki in glasno izrazil to, da bi Slovenijo dobila čim prej in čim bolj trdno ter stabilno vlado. In kje je v teh besedah kaj žaljivega? Kje gre za vmešavanje v notranje zadeve slovenske politike? Je nekaterih strah resnice, ki odmeva v državah z dolgo demokratično ureditvijo, da slovenski politiki in nasledniki komunističnega režima še vedno iščejo notranjega sovražnika. Začudil pa sem se, da slovenski politični vrh in mediji tudi za ta spodrsljaj niso krivili Janeza Janšo. Človek ne more verjeti, da je res, pa je, da je tudi v javnosti Janez Janša kriv za vse, kar se je in se v naši državi slabega zgodi. Čeprav se je Gregor Golobič že nekajkrat javno pohvalil, da sta on in njegova stranka zaslužna za padec vlade Boruta Pahorja in tudi za predčasne volitve, mnogi tega niti slišali niso. Nasprotniki, da ne rečem histerični sovražniki Janeza Janše, ne vedo ali pa so pozabili, da je bil prav on tisti, ki je zaustavil pošiljanje slovenskih fantov na služenje v jugoslovansko vojsko, od kjer so odhajali na takratno kosovsko bojišče in da je v času priprav na slovensko osamosvojitev združeval in povezoval Slovence k skupnemu odporu, da danes živimo v samostojni državi. Prav se mi zdi, da so vest o tem, da je Zoran Janković pred novim letom prejel grozilno pismo, objavili vsi mediji in da je takoj dobil policijsko varovanje. Zanimivo pa je, da ko je pred dnevi Janez Janša prejel ne samo grozilno pismo z ubojem, pač pa se likvidatorju ponuja visoka nagrada in se nadaljuje z vsebino sovražnega govora, za katerega bi pisec v normalni državi sedel dolga leta za zidovi ječe, pa ni bilo v javnosti pretirane skrbi. Seveda je potrebno zato imeti policijo in sodstvo, ki bi varovalo in sodilo vsem državljankam in državljanom z enakimi vatli. Prav tako se medijska srenja ni obregnila ob vsebino intervjuja znane slovenske umetnice in častne občanke slovenske prestolnice Svetlane Makarovič. V njem gospa brez dlake na jeziku pljuva po vsem in vseh, ki se ne strinjamo z njo oziroma z njenim sovražnim mnenjem do rimskokatoliške cerkve in celo s poudarkom, da je treba tudi sovražiti. Škoda, da umetnica, od katere bi človek pričakoval spravne besede, namesto teh se je gnev in sovraštvo. Da bi na tako vsebino dal svoje mnenje Urad za človekove pravice, pa smo zaman čakali. Po vsem tem se je v sredo v državnem zboru zgodil politični dribling. Je slabo uro po neuspešnem izidu glasovanja o Zoranu Jankoviču za mandatarja izjavil predsednik države Danilo Tirk. na preigravanje po njegovem dribling, ki so se ga v zakulisju igrale stare politične sile pred volitvami in odigrale rezultat volitev, kakršen je, pa predsednik države molči. In ne nazadnje smo priča medijskemu linču človeka, ki poizkuša dopovedati zakonodajalcu, da je nemogoče žensko naravo in njeno miselnost spremeniti v moško oziroma moško v žensko zgolj z zakonom. Moški in ženske se rodimo, če tega nočemo, je naša osebna zadeva in nezakonska. Varovanje otrokovih pravic je v tem, da država ustvarja moralne in materialne pogoje, da imata otrokova biološka starša pogoje za urejanje skupnega življenja, oziroma da otrok, ko raste in se vzgaja, pozna in ve, da sta njegova biološka starša ženska in moški. Ne glede na vse, nam še vedno sije sonce in se bliža pomlad, ki bo prišla brez vlade ali z njo. Janševi nasprotniki pa ne glede na njihovo pisanje ali početje ne bodo nikoli mogli izbrisati njegovih zaslug. Janez Janša je eden od najzaslužnejših, po mojem osebnem prepričanju pa najzaslužnejši, da danes živimo v samostojni Sloveniji. A slovenski pregovor pravi, da je dobrota sirota in to še vedno drži. Kot izgleda, ga še dolgo ne bo izpodrinil rek, da naj se dobra dela plačujejo le z dobrim. Ali pa, pustimo se presenetiti, saj nam povolilna drama streže z mnogimi preobrati, ki prinašajo upanje. Tako v komentarju tedna razmišlja Franci Feltrin.
Komentar tedna.